7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Moldova între Rusia și Occident, un echilibru delicat, așa se intitulează un studiu proaspăt al Centrului de Cercetări Politice Carnegie.
Kirill Lucinski reținut sub bănuiala de implicare în fraudele bancare de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank și percheziție și rețineri și la Primăria Chișinăului.
Rubrica noastră Lumea din Jur, astăzi despre tinerii ruși și politică.
Și președintele Statelor Unite Donald Trump la NATO și la Uniunea Europeană. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! La Bruxelles are loc summitul NATO, la care pentru prima dată participă și președintele american Donald Trump, care anul trecut, în cursul campaniei prezidențiale, calificase Alianța drept o organizație depășită. La noul sediu NATO de la Bruxelles, inaugurat cu această ocazie, au fost prezentate și două memoriale, simbolizând două evenimente cheie ale ultimelor 25 de ani. O bucată din zidul de la Berlin, care a căzut odată cu sistemul comunist, și o bucată din turnurile gemene de la New York, lovite de atentatele din 11 septembrie 2001. În discursul ținut cu ocazia inaugurării, președintele Donald Trump a declarat că NATO se confruntă cu două provocări, terorismul și Rusia, care amenință flancurile estic și sudic al Alianței, dar cel mai mult a insistat pe necesitatea ca țările NATO să-și mărească, așa cum au promis, cheltuielile militare la minimum 2% din produsul intern brut. Poliția britanică a făcut arestări semnificative și a descoperit dovezi importante în cadrul investigației privind atentatul sinucigaș comis luni seară la un concert de muzică pop din Manchester, a anunțat astăzi șeful poliției locale Ian Hopkins. În urma atentatului, 22 de persoane au fost ucise, cel puțin 60 au fost rănise. Hopkins a mai spus că fotografiile cu resturile bombei improvizate, publicate joi de New York Times, au provocat multă suferință familiilor, dar a refuzat să comenteze relatările că poliția britanică ar fi întrerupt schimbul de informații cu serviciile americane de informații, sursa fotografiilor din New York Times. Problema scurgerii de informații este și un subiect al discuțiilor între Theresa May cu președintele american Donald Trump pe marginea summitului NATO de astăzi de la Bruxelles. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins în această după-amiază la apartamentul fostului deputat PLDM Kirill Lucinski, relatează un media. Lucinski a fost reținut în dosarul fraudelor de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Între timp, ofițerii CNA au făcut o descindere și în biroul primarului general al Capitalei, Dorin Chirtoacă. Mai multe imediat în program. Și autoritățile din Rusia au anunțat că au fost reținute 4 persoane care ar fi membre ale organizației extremiste Statul Islamic și ar fi pus la cale un atac împotriva sistemului de transport în comun de la Moscova. Potrivit unui comunicat al Serviciului Federal de Securitate, FSB, este vorba de cetățenii ruși ai unei țări central-asiatice. Grupul ar fi primit instrucțiuni din Siria. Declarațiile FSB-ului nu pot fi verificate din surse independente. Cu câteva săptămâni în urmă, 16 persoane au murit în atacul asupra metroului din Sankt Petersburg, comis de un cetățean rus de etnie uzbecă născut în Kirgistan.
Mulțumesc, Radu! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova între Rusia și Occident, un echilibru delicat, așa se intitulează o analiză semnată de Eugene Rummer, directorul programului pentru Rusia și Eurasia la Fondul Carnegie și publicată pe pagina de internet a cunoscutului think tank american. Eugene Rummer constată că ghemul încurcat al istoriei, relațiile economice și politica internă în Moldova sunt o adevărată provocare și că în nicio țară din estul Europei lucrurile nu sunt atât de complicate ca în Moldova. Un rezumat al analizei sale vă este prezentat de Radu Benea.
Pe ce își întemeiază constatarea Eugene Rummer? Moștenirea complicată a Moldovei, scrie el, după o incursiune în epoca modernă și istoria recentă, se datorează faptului că frontierele regiunii au fost trasate și redesenate de imperiile care au avansat și s-au retras. Imperiul Rus, cel otoman și chiar cel austro-ungar și-au lăsat amprenta asupra Moldovei de astăzi, dar cele mai importante urme le-a lăsat fosta URSS și conflictul secesionist din estul țării. Diviziunile profunde care există astăzi în societate societatea moldoveană, de la nostalgicii prosovietici, adepții apropierii de Rusia, mișcările separatiste din sudul și estul țării, până la promotorii unirii cu România și ai aderării la Uniunea Europeană și NATO, toate sunt într-un fel rezultatul acestei matrici formatoare a istoriei. Însă, în ciuda acestor orientări adesea diametral opuse, scrie Eugen Rumer, sciziunile nu trec pe liniile etnice. Nici conflictul transnistrian nu este de natură etnică, ci politică. Moștenirea comună face ca Moldova să aibă o identitate mai mult sau mai puțin închegată, care este însă diluată de legăturile puternice cu România și cu Rusia și de discreditarea elitelor politice corupte care au ținut țara în răspântia drumurilor geopolitice. Analistul de la Fondul Carnegie mai scrie că, spre deosebire de alte conflicte înghețate din regiune, posibilitatea dezghețării conflictului transnistrian este minimă, iar impactul său asupra dezvoltării țării este marginal. Ceea ce este mult mai important pentru viitorul Moldovei, continuă el, este proximitatea cu România și Uniunea Europeană. Acesta este un factor major pentru dezvoltarea sa economică și politică. În același timp, istoria relațiilor cu Rusia, influența Moscovei și prezența militară rusă în Transnistria, dar și legăturile economice pe care ambele maluri ale Nistrului le au cu spațiul rusesc, face ca Rusia să rămână un factor de o importanță critică pentru dezvoltarea Moldovei. Abilitatea Moldovei de a balansa între acești doi poli de atracție va fi probabil factorul decisiv care îi va trasa viitorul. Moldova este una din cele mai sărace țări din Europa, dependentă de remitențe, cu o criză demografică accentuată. Și în timp ce Uniunea Europeană și România sunt importante pentru dezvoltarea sa economică, Rusia rămâne importantă pentru migranții moldoveni și asigurarea cu resurse energetice. În ciuda multiplelor probleme economice, politice sau geopolitice, Moldova deține și anumite avantaje. Este o țară europeană, relativ omogenă și de dimensiuni mici. Pe agenda politică și de securitate a țării nu sunt probleme majore decât relațiile sale cu Rusia. Dar un avantaj important al Moldovei este lipsa frontierei directe cu Rusia. Pe plan intern, mare provocare rămâne mediul politic și economic. Niciuna din aceste probleme însă nu pot fi soluționate rapid. Toate necesită un angajament pe termen lung al elitelor politice din Moldova, dar și a prietenilor și partenerilor lor internaționali. Acordul de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană rămân a fi hârtia de turnesol și cale de rezolvare a problemelor majore ale Moldovei. Analistul de la Fondul Carnegie mai scrie că domeniile prioritare ale asistenței americane și europene trebuie să rămână reforma justiției și organelor de forță, sprijinul societății civile, realizarea prevederilor acordului de asociere, dar și eforturile politice și diplomatice conjugate pentru a semnaliza că Moldova rămâne un important partener pentru Washington și Bruxelles și că nu mai revine sferei de influență a Rusiei.
A fost o relatare semnată de Radu Benea, întregul studiu pe net la europalibera.org. Fostul deputat liberal-democrat Kiril Lucenski, fiul președintelui Petru Lucenski, a fost reținut sub bănuiala de implicare în dosarul fraudelor bancare de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Procurorii anticorupție îl suspectează pe politician că în perioada 2012-2014 ar fi beneficiat de credite neperformante în volum de aproape jumătate de milion de dolari, bani ce ar fi fost transferați pe contul unei companii din Liechtenstein. Mai multe detalii are Valentina Basiul.
Numele Lucenski nu apare pentru prima dată în scandalul legat de dispariția circa 1 miliard de lei din cele 3 bănci falimentate. Publicarea primului raport Kroll în urmă cu 2 ani a scos la iveală faptul că fostul președinte Petru Lucenski era acționar la Unibank și se află în relații apropiate cu Ilan Șor, de la care a împrumutat câteva milioane de lei pentru a intra în posesia acțiunilor. Reținerile și perchezițiile de astăzi îl vezează însă pe feciorul său, Kiril Lucenski, care este bănuit împreună cu alți 3 complici de spălare de bani. Mai exact, oamenii legii spun că au urmărit traseul unor transferuri către o companie din Liechtenstein, ce aparține fostului parlamentar PLDM, și că au descoperit că suma de circa 440.000 de dolari ar proveni din credite neperformante, ce ar fi fost transferate în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanță. În plus, una dintre firmele atribuite lui Kiril Lucenski ar fi luat un credit fără gaj de 5 milioane de lei. Procuratura Anticorupție precizează însă că banii ce se presupune că ar proveni din această fraudă au fost returnați băncii de economii, prin intermediul unei companii de recuperare a creditelor denumite toxice. Anume, acest aspect a atras atenția comentatorului politic Victor Ciobanu, care spune că, întrucât banii au revenit la BEM, citez, schema este închisă. Acest fapt, spune el, nu poate fi nici de cum calificat drept spălare de bani. Spălarea de bani însemnând legalizarea în Republica Moldova unor transferuri ce ar proveni din activități ilegale. Dacă este implicat Kirill Lucinski în dosarul denumit de presă furtul miliardului, să răspundă. Important e ca aceste anchete să nu se rezume la lupta cu oponenții politici, spune Victor Ciobanu.
În continuare, lupta contra corupției este selectivă și, în afară de culoarea albastră, atacă pe orice. Lucinski a făcut parte din PLDM. Acum consider că este și ultima avertizare cu televiziunea TV7, care n-ar trebui să apară după mine, și asta e o sperietoare, ultima avertizare.
Persoane avizate au afirmat anterior că, ținând cont de amploarea fraudei, numărul celor care ar fi acoperit schema ar ajunge la 200, inclusiv câteva zeci de politicieni. Toți decidenții politici care au controlat Banca de Economii, Procuratura Generală, Banca Națională, Centrul Național Anticorupție, oricare au făcut parte din consiliile de administrație, ar trebui să răspundă în fața legii, mai crede Victor Ciobanu. Și astfel ar trebui, citez, să zboare în aer clasa politică moldovenească, adeverindu-se previziunea ex-premierului Vlad Filat înainte de a fi încătușat. Jurnalistul de investigație Ion Preașcă spune că Centrul Național Anticorupție trebuie să demonstreze că reținerile nu au un subtext politic, iar pe banca acuzaților nu ajung doar reprezentanții anumitor partide.
2 ani în urmă, domnul Chetraru de la tribuna Parlamentului a spus că raportul Crowley este biletristic, că iau toate dovezi, toate probele, dar până am avut doar câteva cazuri așa de rezonanță. În rest, îl avem pe fost președinte Gațichevici în continuare în arest, dar nu este o condamnare. Când o să văd că fostul manager Gățichevici o să stea și era soarta la fel. Văd o mare problemă în continuare în domeniul organelor de anchetă.
După părerea lui Ion Preașcă, pentru toți ce a ajuns la putere, Banca de Economie a însemnat un sac de bani. Respectiv, schema de sustragere a banilor ar fi mai veche de un deceniu. Până acum însă procurorii nu au avut girul politicienilor pentru a face lumină, reamintește jurnalistul de investigație. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Percheziții și reținere au avut loc astăzi și la Primăria Generală a Capitalei. Oficiali ai Centrului Național Anticorupție, polițiști și jurnaliști se află și acum pe culoarele primăriei, în fața ușii închise a primarului general, liberalul Dorin Chirtoacă. Relatează Diana Răilean.
Până în prezent, ofițerii Centrului Național Anticorupție au evitat să spună jurnaliștilor ce motiv stă la baza perchezițiilor în oficiul edilului Capitalei Dorin Chirtoacă. CNA a anunțat printr-un comunicat de presă că în după-amiaza zilei de astăzi, 2 consilieri locali și secretarul Consiliului Municipal Chișinău au fost reținuți de ofițerii centrului. Aceștia ar fi vizați în dosare de corupere pasivă, trafic de influență și depășirea atribuțiilor de serviciu. Consilierul socialist Alexandru Odințov a confirmat pentru presă că au fost preluați de ofițerii CNA secretarul Consiliului Municipal Chișinău Valeriu Didenco și consilierul Oleg Onișcenco, exclus anterior din fracțiunea socialiștilor.
Domnii Didenco și Onișcenco au fost luați la o parte de ofițerii CNA. Probabil pentru a li se spune despre învinuirile care le sunt aduse. Celorlalți consilieri nu li s-a spus nimic. Didenco s-a supus, însă Onișcenco a încercat să fugă, fiind reținut totuși de ofițerii CNA.
Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă scrie că cel de-al doilea consilier municipal reținut ar fi fostul liberal-democrat Ghenadie Dumanski. Primăria Capitalei a fost în ultima perioadă în vizorul procurorilor anticorupție. La finele lunii trecute, viceprimarul Nistor Grozavu era reținut, apoi plasat în arest la domiciliu, într-un dosar ce vizează selectarea companiilor care urmau să se ocupe de amenajarea parcărilor cu plată în capitală. Printre cei arestați se regăsește și șeful Direcției Municipale Transport Urban și Căi de Comunicație, Igor Gamrețchi. La scurt timp după aceste arestări, primarul Dorin Chirtoacă a precizat că el nu avea cunoștință de faptele ce li se incriminează subalternilor săi. Un alt viceprimar, Vlad Coteț, a fost încătușat anul trecut pentru luare de mită. Astăzi și el este în arest la domiciliu. Edilul capitalei Dorin Chirtoacă ar putea fi subiectul unui referendum de demitere inițiat de socialiști care în prezent sunt într-un proces de colectare a semnăturilor pentru această cauză. Din Chișinău, Diana Râilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din jur și o relatare de la Bruxelles, unde președintele Statelor Unite Donald Trump participă la reuniunea NATO și a avut întrevederi cu liderii Uniunii Europene.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre noi evoluții ale anchetei referitoare la presupusa relație dintre persoane din anturajul președintelui american cu oficialități ruse și o agendă culturală despre festivalul de film documentar Cronograf, care începe astăzi în Moldova.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La atelier din centrul Rusiei, Matei, un elev de 17 ani și colegii lui, au fost scoși de la ore săptămâna asta și trimiși în sala de spectacole a școlii. Știam ce urmează, a spus Matei într-un interviu cu Europa Liberă. Și într-adevăr, au fost toți convocați să vadă un film despre legăturile opoziției din Rusia cu mișcări fasciste și teroriste. Iar Matei și colegii lui au făcut ceea ce au făcut mulți tineri în Rusia în ultimele săptămâni. Au filmat totul cu telefoanele mobile. Este propagandă, crede Matei, iar propaganda este interzisă prin lege în școli. După care au postat totul pe internet, fragmente din film, dar mai ales dezbaterile care au urmat între elevi și profesor. Ce pare să îngrijoreze autoritățile nu este numai participarea tinerilor la protestele din martie, dar și rezultatele unor studii care arată că tinerii în general nu au încredere în politicieni. Pe 12 iunie, Alexei Navalny, activistul anticorupție, intenționează să organizeze noi proteste în toată țara. Așa că autoritățile au reacționat, producând o serie de clipuri muzicale prin care încearcă să-i convingă pe tineri să nu se amestece în politică de partea greșită a baricadei. Un clip este cu Alisa Vox, care cântă "Nu te amesteca în politică, mai bine îți faci temele." Într-un alt clip, un rapper îi critică pe cei care zguduie barca pentru că primesc bani de la unchiul Sam. Un apropo la insinuările autorităților că Navalny și simpatizanții acestuia ar fi însoldați Statelor Unite. Navalny, pe de altă parte, a acuzat Kremlinul că a finanțat aceste videoclipuri cu bani publici. Acuzație susținută de două instituții media respectate și respectabile, Dojd și Meduza. Ambele au citat surse anonime care afirmă că actuale sau foste oficialități au comandat videoclipurile. Valeria Cazamara conduce laboratorul pentru studii politice de la Academia de Studii Economice de la Moscova, unde a fost studiată implicarea studenților în politică. Potrivit unui studiu bazat pe interviuri cu 6.000 de tineri, 66% cred, ca Alexei Navalny, că cea mai mare problemă a Rusiei de astăzi este corupția. Dar numai 19% cred că fenomenul poate fi combătut cu manifestații și proteste și numai 14% declară că ar fi pregătiți să participe la proteste.
Tot образ студенчества, который мы получили, вот он скорее говорит нам про то, что это совсем не те люди,
которые... Nu sunt dispuși să-și încerce curajul pe baricade, comentează Valeria Cazamara. Nu vor săriște, vor o viață liniștită și împlinită, continuă Cazamara, descriindu-și tinerii. Mai mult, studiul arată că 47% îl sprijină pe președintele Vladimir Putin față de numai 7% pentru Alexei Navalny, care vrea să participe în alegerile prezidențiale de anul viitor.
Идет вот такое вот мощное доверие не институту президентства, а Владимиру Путину. Получается, что на сегодняшний момент
цифрыле nu vorbesc despre încredere în instituția prezidențială, explică Valeria Cazamara, ci despre Vladimir Putin. Tinerii au încredere în el, speranțele lor sunt legate de el ca persoană. Totul se concentrează asupra unei singure personalități. Înapoi la Matei și la școala din Toliati. Confruntată cu întrebările elevilor, directora școlii le-a spus că nimeni nu a obligat-o să prezinte filmul despre opoziție. A fost decizia ei pentru că a vrut să-i avertizeze că își riscă viitorul dacă se implică în politică de partea greșită a baricadei.
A fost Ileana Giurchescu și rubrica noastră săptămânală Lumea din jur.
Președintele Statelor Unite Donald Trump a participat astăzi pentru prima dată la o reuniune la vârf a Alianței Nord-Atlantice și a avut întrevederi cu liderii Uniunii Europene. Tot pentru prima dată a fost la NATO în calitate de președinte și Emmanuel Macron, liderul de la Paris. De la Bruxelles, relatează corespondentul nostru Dan Alexe.
NATO a decis astăzi să se alăture coaliției internaționale împotriva terorismului islamic, a declarat secretarul general Jens Stoltenberg înaintea reuniunii celor 28 de lideri ai țărilor alianței, 29 în curând după aderarea iminentă a Muntenegrului. Jens Stoltenberg a adus precizări în legătură cu ceea ce alianța va putea contribui în mod precis la lupta împotriva terorismului islamic.
With more AWACS flight time, more information sharing and air-to-air refueling.
Mai multe zboruri de avioane de tip AWACS, împărțirea informațiilor secrete și sporirea capacității de refacere a plinului avioanelor în zbor. Toți cei 28 de aliați sunt oricum membri ai coaliției internaționale împotriva terorismului islamic, iar azi NATO ca instituție se va alătura coaliției. Aceasta va trimite un mesaj puternic al angajării NATO în lupta împotriva terorismului. Vom îmbogăți astfel și cooperarea în interiorul NATO. Asta nu înseamnă că NATO se va implica direct în operațiuni militare. Vom decide să deschidem aici, la sediul NATO, o celulă de analiză a terorismului. Vom îmbunătăți schimbul de informații, inclusiv în privința recruților islamiști occidentali, acei foreign fighters, și vom numi un coordonator care să dirigeze eforturile NATO în lupta împotriva terorismului.
To oversee NATO's efforts in the fight against terrorism.
Stoltenberg a insistat așadar că nu poate fi vorba de implicarea directă a NATO în operațiuni de luptă militare, ci de o implicare a alianței în reconstruirea instituțiilor din zonele afectate de terorism, precum și de coordonarea eforturilor în vederea combaterii rețelelor islamice. E limpede că un rol important în decizia NATO l-au jucat criticile președintelui Statelor Unite Donald Trump, aflat azi pentru prima oară la Bruxelles și care în campania sa electorală considera că NATO nu face îndeajuns pentru combaterea terorismului. Tot Trump insista că țările NATO nu cheltuiesc suficient pentru apărare, iar aici Stoltenberg a spus:
The other major topic we will discuss is fair burden sharing.
Cealaltă mare temă azi va fi împărțirea justă a contribuțiilor financiare. În 2014, toți aliații au căzut de acord să cheltuiască mai mult și să atingă pragul de 2% din produsul intern brut pentru apărare. Iar în 2016, de-a lungul și de-a latul Europei și în Canada, cheltuielile militare au crescut cu miliarde de dolari. Dar nu e vorba aici numai de bani, ci și de modernizarea competențelor. E vorba de contribuții importante la misiunile NATO. Toate acestea vor arăta cum intenționează aliații din NATO să-și îndeplinească angajamentele.
This will set out how NATO allies intend to meet their pledge.
În sfârșit, NATO se va extinde iar prin cooptarea Muntenegrului. Jens Stoltenberg a spus despre asta:
My message is that we very much welcome Montenegro as the 29th member of the alliance.
Mesajul nostru este unul de bun venit adresat Muntenegrului ca cel de-al 29-lea membru al alianței. Asta dovedește că ușa alianței rămâne deschisă. Sunt bucuros că mă întâlnesc azi cu premierul Duško Marković și că voi fi prezent când documentul aderării Muntenegrului va fi depus la Washington.
Of surrender to joining the alliance will be deposited in Washington.
NATO nu va participa așadar ca organizație la operațiunile militare din Siria și Irak, dar își va aduce tot sprijinul coaliției internaționale, lăsând participarea efectivă pe teren în sarcina statelor membre ale alianței, care o vor face individual. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revenim în Republica Moldova. Cu ocazia Zilei Mondiale fără tutun, Ministerul Sănătății a lansat o nouă campanie de informare, Moldova iese din fum, pentru a reaminti despre efectele nocive ale fumatului și despre impactul legii care îl restricționează. La un an de la intrarea în vigoare a prevederilor legale care interzic fumatul în spațiul public, autoritățile constată că tentația de a o încălca rămâne încă mare. chiar dacă penalitățile s-au înăsprit, relatează Ala Ceapai.
În primul an în care fumatul în spațiile publice a fost interzis, polițiștii au documentat aproape 8.000 de încălcări și au aplicat amenzi ce depășesc suma de 7 milioane de lei. Doar a treia parte din acești bani a ajuns însă în bugetul de stat. Mulți dintre cei care au încălcat legea au refuzat să achite penalitățile în pofida stimulentului de a le achita în jumătate timp de 72 de ore. În majoritatea cazurilor există deja decizii judecătorești care îi obligă pe cei prinși pe picior greșit să achite amenzile, spune Marin Maxian de la Inspectoratul General de Poliție. El constată că în pofida mai multor campanii de informare și a însemnelor ce interzic fumatul în locuri neautorizate, tentația de a încălca legea persistă, mai cu seamă în municipiul Chișinău și centrele raionale. Se încalcă legea în majoritatea locurilor interzise, afirmă Marin Maxian, reamintind care sunt acestea.
Nu este admis fumatul în adiacentul a 10 metri de la sedie. În curțile instituțiilor la fel. Nu se admite fumatul în locurile de așteptare a transportului public. Se încearcă tot mai tendențios să fie încălcate vehement cerințele care interzic fumatul în scările blocului locativ, la terenurile de joacă, pe terenurile de sport.
După majorarea unității convenționale, amenzile pentru încălcarea legislației antitutun ajung la 3.500 de lei, echivalentul la aproape 200 de dolari pentru persoanele fizice și de 7 ori mai mari pentru agenții economici. În cafenele, restaurante și alte localuri, incidența încălcărilor este redusă. Instituțiile publice, în proporție de 95%, s-au conformat rigorilor și au amenajat spații speciale pentru fumători. Temerile pe care le exprimau proprietarii de localuri înainte să fie adoptată legea, precum că vor pierde clienți sau că le va fi ruinată afacerea, nu se adeveresc, spune viceministra sănătății Alona Serbulenco.
Pentru primul trimestru anului 2017, pentru baruri, cafenele, creșterea a fost de 15%, pentru serviciile în cadrul restaurantelor din municipiul Chișinău, veniturile au fost cu o majorare de 14%, așa că este o eroare și o tentativă a industriei tutunului de a modifica articolul 26.
Viceministra Sănătății spune că numărul fumătorilor s-ar fi diminuat, dar a precizat că nu există deocamdată statistici care să confirme acest lucru. Ultimele date de care dispune ministerul sunt din anul 2013 și arată că fiecare al patrulea cetățean moldovean este fumător. Reducerea numărului celor care se adresează la medici cu maladii asociate fumatului, dar și majorarea numărului celor care solicită ajutor pentru a renunța la acest viciu, indică asupra faptului că prevalența fumatului scade, spune viceministra. Interzicerea fumatului în spații publice, intrată în vigoare la 31 mai 2016, este cea mai dură prevedere a legii antitutun votată în 2015 după multiple amânări. Reprezentanții industriei tutunului, dar și unii politicieni, au încercat de mai multe ori, dar fără succes, să obțină modificări a legii care ar face-o mai permisivă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni.
De muncă este dorință de a mai fi. Asta a declarat pentru Expresul șeful Agenției Raionale de Ocupare a Forței de Muncă Ungheni, Vasile Bulubica. La momentul actual sunt declarate peste 300 de locuri de muncă vacante în orașul Ungheni. Problema e că o bună parte dintre ei beneficiază de ajutor de șomaj, de indemnizație și nu sunt interesați să lucreze, a explicat Vasile Bulubica, după care a menționat că situația se va schimba și oamenii vor căuta cu adevărat de muncă doar atunci când va fi modificată legea cu privire la indemnizațiile de șomaj. Timp de 3 zile, la Muzeul de Istorie și Etnografie din Nisporeni au avut loc evenimente importante dedicate Zilei Internaționale a Muzeilor. Astfel, au fost vernisate 2 expoziții, a avut loc o proiecție de film, dar și încheierea oficială a campaniei Un leu pentru muzeul tău. Denotat că la Nisporeni a fost marcată Ziua Muzeilor în premieră. Grație campaniei Un leu pentru muzeul tău au fost adunați 10.340 de lei, bani ce vor fi utilizați pentru achiziționarea unor obiecte vechi, de epocă, de la cetățeni și care își vor găsi locul ulterior în muzeu.
Cu recomandările din Expresul din Ungheni punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.